Mirëmëngjes dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Kosovarët nga HNA mund të pajisen me letër njoftime biometrike. Shtohen tensionet në Irak, afro 40 të vdekur dhe mbi 100 të plagosur në 24 orët të fundit. Protestuesit kalojnë natën në rrugët e Kievit, ndërsa rrozojnë në shenjë hakmarrjeje bustin e themeluesit të shtetit sovjetik Vladimir Lenin. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Chuck Hagel nisët vizitën zyrtare në Pakistan. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bashk një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qytetarët e Kosovës nga sot do të mund të pajisen me letër njoftime biometrike. Sipas një lajmërimi nga Ministria e Punëve të Brendshme në Prishtinë, për këtë gjë do të organizohet sot edhe një ceremoni solemne ku bashkë me ministrin Bajram Recepi do të jetë edhe ambasadori gjerman Peter Blumea. Dokumentet e reja të identifikimit thuhet se do të jenë të një teknologjie të lartë dhe se ato janë edhe një prej parakushteve për liberalizimin e vizave për kosovarët. E diele përgjakshme shënuar në Irak, ku nga sulme gjithandej vendit janë vrarë 39 njerëz, ndërsa janë plagosur mbi 120. Sulmi më fatal ka ndodhur në Bajat të Bagdadit, qarkun e banuar me shumit të komunitetit Shia, ku një makinë bombë shpërtheu në një treg duke vrarë 7 dhe plagosur 14 të tjerë. Dhuna në Irak është në shkallën më të lartë në 5 vitet e fundit, më se 8000 irakian u vran këtë vit, thon Kombet e Bashkuara. Afro 500.000 njerëz kanë protestuar të dielën në kryeqytetin Ukrainës për të shtyrë kërkesën e tyre për lidhje më të ngushta me Bashkimin Evropian dhe dorëheqjen e presidentit Viktor Janukovic. Gjatë këtij manifestimi, disa protestues kanë rrënuar edhe bustin e themeluesit të shtetit sovjetik Vladimir Lenin. Zëdhënësi i kryeministit Ukrainas Mykola Azarov e quajti përmbysjen e bustes si barbarizëm. Me rënjen e territ, mira protestues të organizuar kanë bllokuar ndërtesat kryesore qeveritare me makinat e tyre, barrikada dhe kanë vendosur tenda në rrugë që shihet si një rrezik potencial për të përshkallëzuar tensionet në Kiev. Inspektorët e mbikëqyrësit bërthamor të Kombeve të Bashkuara kanë kryer një inspektim një ditor në një central bërthamor në Iran. Kjo çështje realizohet si rezultati i marrëveshjes së 24 nëntorit ndërmjet Iranit dhe 6 fuqive botërore. Kjo marrëveshje i bën thirrje Iranit që të tërhiqet nga disa pjesë të programit të vet bërthamor në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Chuck Hagel ka arritur në Pakistan, ndërsa gjatë ditës pritet të takohet me kryeministin Nawaz Sharif dhe zyrtarët e tjerë. Pentagoni thot se Hagel do të fletë me zyrtarët atjeshëm për kërcënime të përbashkëta dhe promovimin e stabilitetit rajonal me Afganistanin fqinj. Vizita Hagel vjen në kohën ku raportet në mes të dy vendeve janë të tensionuara për shkak të sulmeve të fluturakeve amerikane pa pilot në brendi të Pakistanit. Presidenti Afgan Hamid Karzai thot se Kabuli dhe Teherani do të nënshkruajnë së shpejti një pakt afatgjatë partneriteti, i cili do të përqendrohet në fushën politike, ekonomike dhe bashkëpunimin në fushën e sigurisë. Një komunikat lëshuar nga zyra e presidentit të Afganistanit parashikon aprovimin e kësaj marrëveshjeje bilaterale pasi Karzai u takuan në Teheran me presidentin iranian Hasan Rohani. Komunikata thot se Karzai dhe Rohani kanë nënvizuar nevojën për një marrëveshje të tillë e cila garanton një miqësi dhe partneritet afatgjatë. Dhe në bloku në lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Radhën e ka pasqyra e shtypit në Prishtinë, ku në linjë të drejtë për drejtë kemi kolegun Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Fatmir.
Sa rëndësi kanë kushtuar sot mediat vazhdimit të negociatave të paralajmëruara për këtë javë ndërmjet të Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles?
E përditshmi nga koha ditore, Fatmir, mbështetur në burimet sajat përfshira në negociatat e Bruxellit, thot se i vetmi pajtimi arritur dhe më tani është pajtimi për gjykatën e apelit, derisa mos pajtimet e mëdha janë për gjykatën themelore dhe integrimin e strukturës së gjyqtarëve. Gazeta po ashtu ka dhënë pa vlerësimet e shoqërisë civile sipas së cilës qeveria e Kosovës tashmë ka devijuar edhe marrëveshjen në 19 prillit për të dhënë mundësi komunave me shumicë serbe që themelojnë gjykata të reja. E përditshmja koha ditore thekson se sa i përket strukturave të policisë në veri, pale kosovare dhe ajo serbe me dallimet më dha do të zhvilloj një rund të ri negociatash më 13 vjetor. Bazuar në deklarimet e atyre që janë të përfshirë në këtë proces negociatash, gazeta sekson se çështjet për cilat pale do të diskutojnë nuk janë edhe as teknike, pavarësisht se kryeministri Hashim Thaçi ka deklaruar se kanë mbetur të diskutohen edhe disa çështje teknike dhe profesionale, pavarësisht se siç ka vënë re koaditore nuk ka dhënë hollësi se për cilat çështje është fjala. Përndryshe gazeta ka mësuar se në tavolinën e bisedimeve për çështjet e drejtësisë kanë qenë strukturat e gjykatave, integrimi i gjyqtarëve, prokurorëve dhe personalit në institucionet e Kosovës. Dhe vlefshmëria e vendimeve të gjykatave në veri. Patmir.
Zgjedhjet lokale po ashtu po mbesin teme gazetave. Ka gjë të ri në këtë aspekt.
Pas balotazhit, kandidatëve fitues në zgjedhjet lokale, sipas përditshmes Kosova Sot, Patmir, u është hapur rruga që të jetësojnë premtimet që i kanë dhënë dhe programet që i kanë shpalosur. Për një pjesë kryetarëve të rinë, sfida në vete do të jenë ballafaqimi me asambletë komunale ku partitë me ligjin aktual dhe kryetarët janë të plotfuqishëm në mandatin e tyre 4 vjeçar, ndërsa asambletë komunale nuk mund të bëhen pengesë sepse rrezikojnë të shpërndahen. Pra do të ishte një aventurë panevojshme blokade veprimeve që duhet marrin mbështetjen e asambleistëve, thekson Kosova Sot. Tesi kryesor i për kryetarët të rinë, sipas kësaj gazete, është përgjedhja e ekipeve qeverisëse, sepse gjatë fushatës fare pak është folur se kush do të jetë në krye të sektorëve të ndryshëm të komunës, nëse kandidatët fitojnë zgjedhjet. Patmir.
Dhe për fund çfarë ke veçuar na thuaj?
Të kësaj pasyre, veçojmë pjesë nga intervista e aktivistës për të drejtët e njeriut në Beograd, Natasha Kandi, që dhënë të përditshmes zëri. Ajo kësaj herë akuzon ashpër prokurorin serbe se po i lë të lirë kriminelët. Kandi që bën me dije se kanë qenë më spaku 3.000 policë ushtarë dhe civil serb, pjesëmarrës në krimet në Kosovë, prej cilve 150 ka qenë në pozitët larta policore ushtarake, por prokuroria e shtetit sot dënon vetëm ata që kanë gjuajtur, por jo edhe ata që kanë dhënë urdhra.
Ishte kolegu jon Zanel Buzuku, e neve vazhdojmë tutje me programin tonë. Qytetarë dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare për mbrojtjen e konsumatorëve thonë se disa reklamat të periudhës së fundvitit të kompanive në Kosovë janë mashtruese. Këto kompani shpeshen në përmjet marketingut agresiv paralajmërojnë zbritje çmimesh deri në 80%, por në realitet del të jetë ndryshe. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Kompanitë më dha tregtare në Kosovë në prag të festave të fundvitit kanë filluar një fushat marketingu me anë të së cilës informojnë qytetarët për produkte të ndryshme, në të cilat kanë bërë zbritje të mëdha apo edhe ofrojnë lojra të shumta shpërblyese në rast të blerjes në ato markete. Por kjo fushat marketingu nga përfaqësues për mbrojtje të konsumatorit dhe qytetar konsiderohet të jetë e egzageruar dhe në të shumtën e rasteve e rrejshme e agresive. Qamil Nika, qytetar nga Prishtina, me profesion teknik i makinerisë, tregon në raste të shumta kur ai dhe familja e tij kanë hasur në marketing të rrejshëm që ka mbërë kompani të rektare.
Këto reklamat të cilat i quen këta në për makina, në për shpia, në për banesa, këto janë këtë reklama rrenë. Pa ta ka zhe një rast, i cili kanë dhe djali tem dhe vena, kur është ku me morë ule, zejtinin. Qmimi atje në tiketën e modhe, qmimi u konën në tiketa në yqe, kur është ku në kocë, i ka dalë katër herë manal, edhe djali u ka honë e ka thirë shefin. Jo ka honë gabimi, ku me i shumë gabimi.
Në rastet të tila, ka hasur edhe Artan Krasniqi, student në njërin prej fakulteteve private në Prishtinë. Ai thotë se nuk ka asnjë dyshim se marketingu i kompanive tregtare në të shumtën e rasteve është tërheqës për konsumatorin, por në të njëjtën kohë është edhe mashtrues.
Nash teor ka atë kuponin, nash ta në shpekur të qësh se aty s'ki ko, e shetë që shumica e çmimeve nuk janë reale. Nash ta janë reale shumica, po në një pjesë dvogël çmimeve përfitojnë. Po mendoj që ka zbritje, po jo në krejt artikuj që shë bojnë.
Në Kosovë, në kuadër të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, funksionon Departamenti për Mbrojtjen e Konsumatorit, të cilët në bazë të kornizës ligjore hartojnë dhe sigurojnë zbatimin e legjislacionit në fushën e mbrojtjes së konsumatorit. Ata janë përgjegjës edhe për mbikëqyrjen e kompanive dhe ndëshkimit në rastet kur bëhet marketing i rrejshëm. Artan Demolli, zyrtari i lartë për mbrojtjen e konsumatorit, nuk mohon rastet kur kompanitë të mëdha tregtare janë identifikuar se kanë bërë reklama me çmime të rrejshme.
Nuk kisha më përmend konkretisht ndonjë subjekt, ka për gjitha këtyre operatorëve që të ofrojnë shërbime ose mallra, do të thotë që ndonjëherë ndodh që bëjnë skelen atë aspektin që nuk ju përputhen çmimet dhe inspektorati do të të merë gjithat masat si pas procedurave dhe me pas inspektorati do të të procedon lëndën për në gjithë.
Si pas ligjit për mbrojtjet të konsumatorit në Kosovë, konsiderohet mashtruese dhe denohet në qoftë se një kompani bën një reklam e cila përmban informatet të pasakta dhe rjedhimisht ka mundësi të mashtroj konsumatorin e rëndomët i cili në bazë të praktikës të till merë vendim të cilin për ndryshe nuk do të ndërmerte. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio në Evropa e Lirë.
Korporata elektroenergjetike e Kosovës prej përfundimit luftës e deri në ditët e sotme nuk ka pasur qasje në pjesën veriore të Kosovës, kështu që konsumatorët në këtë pjesë nuk ja paguajnë rrymën e shpenzuar. Aktualisht zdihet se sa ka është borxhi dhe pse duhet të shkojnë mbi 100 milion euro. Kronik e Nadia Ahmetit.
Që nga përfundimi luftës, jo të gjithë konsumatorët në Kosovë paguajnë faturat energjisë së shpenzuar. Konsumatorët në pjesën veriore të Mitrovicës që furnizohen nga termocentralet e korporatës energjetike të Kosovës, gjatë kësaj dekade vetëm kanë shpenzuar energji dhe asnjëherë nuk kanë paguar. Që 13 vite me radhë korporata energjetike e Kosovës nuk ka pasur qasje në atë pjesë, madje në këtë rajon veprojnë në mënyrë ilegale dy operatorë të palicencuar serb. Qasje në atë pjesë nuk po mund të ketë as pronari privat Limak Çelik i distribucionit të furnizimit me energji elektrike i njohur me shkurtesën KEC. Madje ky konsorcium nuk ka informacion e sa është borxhi grumbulluar në atë pjesë. Në një përgjigje përmes postës elektronike, Guri Shkodra, zëdhënës në KEC, shkurt përgjigje se nuk mund të komentojë në lidhje me borxhet për shkak të mungesës së informatave. Momentalisht Kosova dhe Serbia janë në fazën e finalizimit të marrëveshjes së implementimit. KEC nuk është pjesë e bisedimeve ndërmjet Serbisë dhe Kosovës dhe nuk mund të komentojë në lidhje me borxhet, kjo për shkak të mungesës së informatave. Për më shumë, KEC është i vetmi furnizues publik në gjithë territorin e Kosovës, duke përfshirë edhe veriun, thot Shkodra në përgjigjen përmes postës elektronike. Përderisa zyrtarët e KEC-it nuk kanë ndonjë përllogaritje të paraqitur për borxhin e krijuar, zyrtarët e KEC-ut të vitin e kaluar patën thënë për Radio në Evropa e Lirë se borxhi i përgjithshëm i konsumatorëve në pjesën veriore të Mitrovicës që nga përfundimi i luftës vlerësohet të jetë mbi 100 milion euro. Në anën tjetër, përfaqësues të shoqërisë civile dyshojnë se KEC do të arritë mbledh borxhet e grumbulluara në pjesën veriore të Mitrovicës. Kushtrim Puka nga konsorciumi kosovar të shoqërisë për energji arsye për këtë vlerëson situatën aktuale politike.
Pjesën veriore, do thotë çështë periudhës së pasluftës, ata vazhdojnë me pas rrymën dhe vazhdojnë mos me e pagu rrymën. Ndërsa në anën tjetër, qytetarët e Kosovës thotë nuk e paguajnë rrymën, do shkohen rrjedhimisht, ndërsa ata do thotë vazhdojnë me përfitu prej energjisë që cila prodhohet prej termocentraleve tona, mirë po cilën nuk e paguajnë. Edhe gjasat për me u mbledh borxhet në pjesën veriore janë thjesht barabartë me zero për shkak të problemeve politike dhe pamundësisë KEC-it me operu në pjesën veriore.
Në pamundësi të grumbullimit të borxheve, operatori privat po ndëshkon konsumatorët në pjesë të ndryshme të Kosovës, konsideron Puka, duke shtuar se për çdo vonesë të pagesës së faturës së shpenzuar u shkëputet energjia.
Nëse ne konsumatorit në cilën do qytet të Kosovës po i shkëputet rryma në momentin që nuk e paguën, do të ku KEC-i po mundohet me rrit mbledhjen e borxheve në mënyrë sa më efikase, mirë po qytetarët në këto pjesë po duhet me e respektu ligjin, po duhet me qenë rregull me pagesa në mënyrë që me pas rrymë, edhe mos harrojmë që prapë qytetarët po ballafaqohen me reduktime të vazhdueshme, ndërsa në anën tjetër në pjesën veriore, ata njerëz në dekadën e fundit vazhdimisht kanë rrymë, nuk ballafaqohen me reduktime sa ballafaqohemi na këtu.
Ndryshe tashmë një veti distribucioni dhe furnizimi me energji elektrike është privatizuar nga konsorciumi turk Limak Çalek. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Para mbylljes së këtij edicioni kujtoj më njëherë titujt kryesor. Nga sot nis pajisja e kosovarëve me letër njoftime biometrike. Dietra mira protestues rënojnë gjatë natës bustin e Leninit në Kiev. Afganistani e Irani pritet të nënshkojnë së shpejtë një pakt afatgjatë marraniteti për alemën presidenti afgan Hamid Karzai. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Chuck Hagel nis vizitën zyrtare në Pakistan. Dhe dëgjues të ndëruar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Duke ju falendëruar për vëmendjen, nga Praga ju uroj një ditë të mirë dhe mirëmbeçje.